Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί μου αγαπητοί. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Είμαστε στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο και είμαστε στο σημείο εκείνο που ο Κύριος μας έστειλε τους 12 μαθητές να πάει να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Και τότε έρχονται, όταν τέλειωσε αυτές τις εντολές που έδωσε στους μαθητές τι να λένε, έρχονται μαθητές από τον Ιωάννη που ήταν στο δεσμοτήριο, έστειλε 2 μαθητές του να ρωτήσει τον Ιωάννη, τον Κύριό μας, αν είναι αυτός ο ερχόμενος ή άλλο προσδοκόμε. Το διαβάσαμε και ο Κύριός μας είπε να πάτε να του πείτε ότι χολή αναβλέπουση, τυφλή αναβλέπουση, χολή περιπατούση, λεπροί καθαρίζονται, κοφοί ακούσει, νεκροί εγείρονται και πτωχοί ευαγγελίζονται. Και μακάριος όποιος εσκανδαλιστεί είναι μη. Και ενώ αναχώρησαν για να πάνε στον Ιωάννη, ο Κύριος μας είπε τη μεγαλύτερη θα λέγαμε λέξη για τον Ιωάννη, την είπε πάνω στο σημείο της μεγαλύτερης αδυναμίας του. Εδώ είναι ο Ιωάννης στην πιο μεγάλη δυσκολία. Βρίσκεται στη φυλακή, περιμένει, αφού ο Κύριος είναι παντοδύναμος, ξέρει ποιος είναι ο Χριστός. Μόνο ο Ιωάννης και η μητέρα του Κυρίου μας ξέραν ποιος είναι ο Χριστός. Και περίμενε να κάνει κάτι, αλλά ο Κύριος δεν κάνει. Γιατί με κάθε ένα, αδερφή μου, ο Κύριος έχει ένα σχέδιο. Το σχέδιο με τον Ιωάννη τέλειωσε. Μα θα μου πείτε, γιατί ο Ιωάννης που είναι τόσο σπουδαίος να μην συνεχίσει με τους Αποστόλους, να μην είναι ένας από τους 12 Αποστόλους? Όχι, ο Κύριος τον ήθελε για αυτή την Αποστολή. Μερικές φορές πολλοί αδερφοί θέλουν να μιμηθούν τους άλλους. Αρέσει δηλαδή στον άλλο το χάρισμα που έχει ο άλλος. Γιατί παραδείγματος χάρη εμένα ο Κύριος να μου δώσει ωραία φωνή και να ψάλω, αλλά να μην ξέρω να μιλάω, να μην κηρύττω? Αυτό σου δώσε ο Κύριος. Στον άλλο του δώσε χάρισμα να λόγω σοφίας και λόγω γνώσεως. Μα γιατί να μου δώσει εμένα αυτό? Μα δεν θα πούμε εμείς στο Θεό τι χάρισμα θα μας δώσει? Το Πνεύμα το Άγιο λέει στην προς Κορινθίους επιστολή, που λέει τα 9 χαρίσματα, διανέμων ιδία εις έκαθον καθώς θέλει. Εμείς δεν πρέπει να ζητάμε? Ζητάτε, λέει, με τα ζήλου τα καλύτερα χαρίσματα. Αλλά δεν σημαίνει επειδή ζητάμε ότι θα μας τα δώσει εμάς ο Κύριος. Την προφητεία λέει να τη ζητάμε όλοι. Όσοι λαλούμε γλώσσες, έχουμε δηλαδή βαφτιστεί με πνευμάου και λαλούμε γλώσσες, πρέπει να ζητάμε και προφητεία. Αλλά για τα υπόλοιπα χαρίσματα δεν λέει ζητάτε όλοι χαρίσματα θαυμάτων και αιμάτων. Δεν το λέει έτσι. Αλλά έχουμε δικαίωμα να ζητάμε. Γιατί λέει ζητείτε με τα ζήλου τα καλύτερα χαρίσματα. Όμως, αδερφοί μου αγαπητοί, πρέπει να ξέρουμε ότι δεν δίνει στον καθένα ο Κύριος τα πάντα, γιατί λέει δίδει το Πνεύμα το Άγιο προς το συμφέρον. Είναι ορισμένα χαρίσματα που αν τα δώσει ο Κύριος, ο άνθρωπος μπορεί να χάσει το μυαλό του. Δηλαδή βλέπει ο Κύριος έναν άνθρωπο ότι είναι έτοιμος να υπερηφανευτεί. Και δεν του δίνει παραπάνω χαρίσματα για να μην φουσκώσει η καρδιά του. Παραδείγματος χάρη ήταν ένας και θυμάμαι τον έβαλα να κάνει μία προσευχή. Και όταν έκανε προσευχή είχε σηκωθεί στις μύτες των ποδιών του πάνω, ψηλά έτσι. Και μετά όταν τελείωσε, αδερφέ τι προσευχή ήταν αυτή που έκανα? Λέω μια προσευχή όπως κάνανε όλοι οι υπόλοιποι. Μα τέτοια προσευχή, λέω τέτοια και πιο ωραία έχουν κάνει οι υπόλοιποι. Κατάλαβα ότι ο άνθρωπος αμέσως, δηλαδή είπε 5 λόγια ωραία στον Κύριο εκείνη την ώρα και εκπροσώπησε την Εκκλησία και φούσκωσε η καρδιά του ότι έκανε κάτι πολύ μεγάλο. Πού να του δώσει ο Κύριος τώρα και χαρίσματα αυτού του ανθρώπου? Θα γίνει μπαλόνι και θα εκραγεί. Δεν θα προλάβει να κάνει ένα βήμα παρακάτω. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν ξέρει να δίνει σε καθένα καθώς θέλει. Όταν το δει ότι είναι ταπεινός, ότι μπορεί να σηκώσει τη χάρη αυτή που θα του δώσει ο Κύριος, θα του δώσει κι άλλο ο Κύριος. Γιατί δεν είναι άδικος ο Κύριος, θέλει να δώσει σε όλους. Ο Κύριος μας είναι πλούσιος και θέλει να δώσει σε όλους χαρίσματα. Εδώ όμως τον Ιωάννη του δώσε αυτή τη χάρη. Να πει αυτός είναι ο Χριστός, να τον δείξει την εποχή που δεν μπορεί κανένας να πει ότι αυτός είναι ο Χριστός. Γι' αυτό και ο Κύριός μας, λέει αδερφοί μου εδώ πέρα, λέει ο Κύριός μας εδώ πέρα αυτό τον ωραίο λόγο για τον Ιωάννη. Την ημέρα της μεγαλύτερης αδυναμίας του Ιωάννη, που λέει «Σύ είσαι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμε», ο Κύριος μας λέει τη μεγαλύτερη λέξη για τον Ιωάννη. Όχι για τον Ιωάννη, αλλά ξεχωρίζει τον Ιωάννη από όλους τους ανθρώπους πάνω στη γη. Εδώ θέλω να προσέξετε και από τη μητέρα του Κυρίου μας και από τον Αβραάμ. Γιατί η μητέρα του Κυρίου μας από γυναίκα δεν γεννήθηκε. Και ο Αβραάμ δεν γεννήθηκε από γυναίκα. Ο Κύριος θα πει μεταξύ των γεννηθέντων από γυναίκα δεν υπήρξε μεγαλύτερος του Ιωάννου του Βαπτιστού, λέει. Ακούτε αδερφοί μου. Μερικοί θέλουν να πούνε ότι ο Ιωάννης είναι μικρός γιατί λέει ότι είμαι φίλος του νυμφίου, ενώ εμείς είμαστε νύμφοι, είμαστε κάτι ανώτερο. Όχι αγαπητοί. Ο Κύριος είπε μεταξύ των γεννηθέντων από γυναίκα, το ξαναδιαβάζω το εδάφιο πως το λέει ακριβώς, τι προσέρθετε να δείτε, λέει, ένα καλαμάκι που το κουνάει ο άνεμος? Δεν είναι ο Ιωάννης καλαμάκι. Αληθώς σας λέγω, μεταξύ των γεννηθέντων υπογυναικών, από τις γυναίκες δηλαδή, από γυναίκες δεν σηκώθηκε μεγαλύτερος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Πλην ο μικρότερος στη βασιλεία των ουρανών είναι μεγαλύτερος από αυτόν. Γιατί δεν πάβει να έχει σάρκα, να είναι άνθρωπος. Όταν θα μπούμε στη βασιλεία των ουρανών, αδερφοί μου όλοι, θα έχουμε το άφθαρτο σώμα. Εκεί λοιπόν στη βασιλεία των ουρανών με το άφθαρτο σώμα, όλοι είναι ένδοξο το άφθαρτο σώμα. Για να το καταλάβετε αυτό, από πού βγάζουμε το συμπέρασμα ότι πάει εκεί. Γιατί πολλοί εννοούν τώρα δεν αρχίζει η βασιλεία του ουρανών, άρα εμείς είμαστε μεγαλύτεροι του Ιωάννου του Βαπτιστού. Εκεί πάνε. Όμως θέλω να προσέξετε, ο Κύριος μας έλαβε ένα σώμα κατώτερο των αγγέλων. Έλαβε ανθρώπινο σώμα. Και θα μας πει στην προς Εβραίους επιστολή, θα σας το διαβάσω από μέσα, για να το καταλάβετε γιατί δίνουμε αυτή την ερμηνεία. Αν θα πάμε στην προς Εβραίους επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, περιγράφει τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Προσέχτε τώρα τι λέει. Δεν υπέταξε, λέει, στο πέντε εδάφιο εις αγγέλους την οικουμένη τη μέλουσα περί της οποίας λαλούμε. Εμαρτύρησε δε εν την ημέρη λέγον, τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν, ή ο Υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτεσαι αυτόν? Έκαμε σε αυτόν ο λίγο τι κατώτερο των αγγέλων, με δόξα και τιμή εστεφάνωσε σε αυτόν και κατέζε σε αυτόν επί το χειρό σου. Πάντα υπέταξε υπό κάτω το ποδόν αυτού, διότι υποτάξατε σε αυτόν τα πάντα, δεν αφήκε ουδέν ανυπότακτο εις αυτόν. Τώρα όμως δεν βλέπω με έτη τα πάντα υποταταγμένα εις αυτόν, τον δε ο λίγον τι παρά τους αγγέλους ηλατωμένων ήσουν, βλέπουμε δια το πάθημα του θανάτου, με δόξα και τιμή εστεφανωμένων, δια να γευθεί θάνατο υπέρ παντός ανθρώπου, δια της χάριτος του Θεού. Ακούσατε αδερφοί. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, που πήρε την ανθρώπινη μορφή, Γιατί λέει, τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν ή ο Υιός του ανθρώπου? Ο Υιός του ανθρώπου απευθύνεται στον Χριστό, έτσι μας το ερμηνεύει ο Παύλος. Ότι είναι προφητεία για τον Ιησού Χριστό. Ερμηνεύει τον 8ο ψαλμό εδώ ο Παύλος. Και λέει, βλέπουμε τώρα τον Ιησού ηλατωμένο των αγγέλων, κατώτερο από τους αγγέλους. Γιατί? Έγινε άνθρωπος. Και εμείς όταν θα πάμε στον ουρανό θα είμαστε, λέει, εις άγγελοι. Τώρα είμαστε με σώμα, με φθαρτό σώμα. Είμαστε παιδιά Θεού. Είμαστε κληρονόμοι. Αλλά ακόμα είμαστε υπό επιτρόπους. Μέχρι την προθεσμία υπό του Πατρός. Δεν έγινε δικιά μας η κληρονομία ακόμα. Δεν λάβαμε ακόμα το άφθαρτο σώμα. Είμαστε ακόμα εδώ στη γη με αυτό το σώμα το φθαρτό. Ως προς αυτό λοιπόν οι άγγελοι έχουν ένα σώμα ενδοξότερο. Γι' αυτό λέμε εδώ πέρα κατώτερο τον Ιησού μας από τους αγγέλους. Γιατί πήρε ανθρώπινη μορφή, δεν ήταν κατώτερος ο Κύριος, ήταν ανώτερος. Αλλά επειδή είχε το ανθρώπινο σώμα, τον βλέπουμε ηλατωμένο τον αγγέλο. Βλέπετε πως το μας το εξηγεί ο Παύλος. Έτσι και ο Ιωάννης εδώ πέρα δεν είναι κατώτερος, γιατί ο Ιωάννης δεν ανήκει στη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι κατώτερος από τους ανθρώπους της Βασιλείας των Ουρανών, γιατί είναι με σώμα. Όταν θα λάβουμε το άφθαρτο σώμα, τότε όλοι θα είμαστε ανώτεροι από οποιοδήποτε άλλο που έχει ανθρώπινο σώμα. Γιατί είναι ένδοξο, είναι άφθαρτο αυτό το σώμα. Είναι πιο ένδοξο. Δεν έχει ανάγκη από οξυγόνο εκείνο το σώμα που έχουμε εμείς. Εμείς αν περάσουμε λίγο πιο πάνω από το 90 χιλιόμετρο δεν υπάρχει οξυγόνο. Αν δεν έχουμε σε μπουκάλες οξυγόνο να πνέουμε θα σκάσουμε. Και δεν χρειάζεται να πάμε στο 90 χιλιόμετρο. Μετά τα 7-8 χιλιάδες χιλιόμετρα στο ύψος, στα 7 χιλιόμετρα λέω, όχι χιλιάδες, στα 7 χιλιόμετρα πιο πάνω να πάμε, πάει. Βλέπετε πολλοί ανεβαίνουν πάνω στα βουνά οι ορειβάτες και σκάνε από έλλειψη οξυγόνου. Πολλοί έχουν πεθάνει και έχουν από έλλειψη οξυγόνου. Το έχει βάλει ο Κύριος χαμηλά το οξυγόνο εδώ και αναπνέουμε και ζούμε. Γιατί είμαστε με σάρκα. Ενώ οι άγγελοι δεν κινδυνεύουν αν δεν έχουν οξυγόνο, γιατί έχουν άφθαρτο σώμα. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα ο μικρότερος στη Βασιλεία των Ουρανών είναι μεγαλύτερος αυτού. Όχι ότι ο Ιωάννης δεν ανήκει στην Εκκλησία του Χριστού ή δεν ανήκει στην ύφη ή ο Ιωάννης είναι κατώτερος από μας. Αφού ο Ιωάννης είναι ο μεγαλύτερος από αυτούς που γέννησαν οι γυναίκες. Το καταλαβαίνετε αυτό? Γιατί αλλιώς αν το πάρουμε το εδάφιο έτσι ότι ο Ιωάννης είναι κατώτερος από όλους τους άλλους αδερφούς, θα βάλουμε ένα αδερφό που ούτε έχει εργαστεί ούτε έχει κάνει τίποτα, απλά πίστεψε στον Ιησού Χριστό, τον κάνουμε ανώτερο από τον Ιωάννη, ο οποίος ήταν προφητευμένος, έλαβε Πνεύμα Άγιο στην κοιλιά της μητέρας του, αντιστάθηκε σε όλο το φαρισαϊκό σύστημα που κανείς δεν μπορούσε εκείνη την εποχή να αντισταθεί και προετοίμασε την οδό του Ιησού μας Χριστού. Δεν μπόρεσε κανείς άλλος να πει αυτός είναι ο Χριστός. Όλοι οι προφήτες λέγανε κάποια χαρακτηριστικά του Χριστού. Αλλά το να πεις αυτός είναι ο Χριστός, αυτό είναι πιο δύσκολο. Γι' αυτό η Γραφή τον βάζει μεγαλύτερο των προφητών. Και ο Αβραάμ περίμενε ότι από το σπέρμα του θα έρθει ο Χριστός. Άλλο πράγμα αυτό όμως, και άλλο ο Ιωάννης ο οποίος είπε αυτός είναι. Εδώ όμως βρίσκεται στη φυλακή, όπως είπαμε, και είναι σε μια αδυναμία. Ο Κύριος μας έρχεται να μας ενισχύσει την ημέρα της αδυναμίας μας. Πολλές φορές όταν οι αδερφοί βρίσκονται σε αδυναμία βιαζόμαστε να τους να πούμε κάτι για αυτούς, να τους μειώσουμε. Όχι αδερφοί μου. Όλοι οι άνθρωποι, όλοι είμαστε άνθρωποι και όλοι έχουμε το σημείο το αδύνατο. Αλλά ο Ιωάννης είναι άνθρωπος πιστός Και λέει η Γραφή, δεν είναι απλός προφήτης, είναι μεγαλύτερος προφήτου. Ο μεγαλύτερος των προφητών είναι ο Ιωάννης. Έτσι μας το περιγράφει εδώ ο λόγος του Κυρίου. Αυτός είναι που είπα, ιδού αποστέλω τον άγγελόν μου προ προσώπου σου. Σαν άγγελο τον... Συγγνώμη. Λέει, τον ονομάζει άγγελο. Και τους ποιμένες της εκκλησίας η Γραφή τους ονομάζει προς τον άγγελο της εκκλησίας. Εδώ είναι ο άγγελος προ προσώπου του Κυρίου. Αυτός δηλαδή που φέρνει την αγγελία, που φέρνει το μήνυμα, το καλό. Και θα πει λοιπόν ότι όλοι οι προφήτες, λέει και ο νόμος, έως του Ιωάννου προφήτευσαν. Και αν θέλετε να δεχτείτε, αυτός είναι ο Ηλίας ως της έμελε να έρθει. Ο έχων όταν δει να ακούει, ας ακούει. Για τον Ηλία έχουν υποθεί πολλά. Λένε πολλοί παραδείγματος χάρη ότι ο Ηλίας πρέπει να έρθει ξανά κάτω στη γη μαζί με τον Ενόχ για να πεθάνει. Είναι μια διδασκαλία και μια θεωρία η οποία κηρύτεται χρόνια πολλά και την ακούω από μικρό παιδί. Είναι λάθος αυτή η διδασκαλία. Δεν είναι υποχρεωτικό οποιοδήποτε άνθρωπος να πεθάνει. Ναι, αλλά αυτοί οι δύο δεν πέθαναν, γι' αυτό αυτοί οι δύο προφήτες στην Αποκάλυψη θα είναι ο Ηλίας και ο Ενόχ. Όχι. Και σας το εξηγώ γιατί. Εμείς οι οποίοι απομένουμε στην παρουσία του Κυρίου θα προλάβουμε τους κοιμηθέντες. Δεν πεθάνουμε. Όσοι ζούμε, όσοι απομένουμε στην παρουσία του Κυρίου, δεν θα πεθάνουμε. Αλλά θα μεταμορφωθεί το σώμα μας ή θα φύγουμε. Όπως ο Κύριος άρπαξε τον Ηλία και έφυγε. Άρπαξε τον Ενόχ και έφυγε. Θα αρπάξει και εμάς ο Κύριος και θα φύγουμε. Αυτό σημαίνει ότι επειδή δεν πεθάναμε αλλά μας μεταμόρφωσε ο Κύριος και φύγαμε, πρέπει να ξαναγυρίσουμε κάτω στη γη, να ξαναπεθάνουμε για να μας ξαναναστήσει ο Κύριος. Τι χρειάζεται να γίνει αυτό? Ο Ενόχ και ο Ηλίας είναι με τον Κύριο τώρα. Και λέει ότι όταν θα γίνει η μέρα της αρπαγής της Εκκλησίας, αυτοί οι οποίοι έχουν κοιμηθεί εν Χριστώ, οι οποίοι δηλαδή έφυγαν και ήταν χριστιανοί, και ο Ενόχ και ο Ηλίας ήταν του Χριστού, θα τους φέρει, λέει, μαζί του ο Κύριος όταν θα έρθει. Και θα αναστηθούν πρώτα αυτοί, θα πάρουν δηλαδή το σώμα τους αυτοί, και εμείς όσοι απομένουμε θα μεταμορφωθούμε και θα πάμε εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Εδώ λοιπόν ο Ηλίας έφυγε, δεν ξαναέρχεται στη γη σαν πρόσωπο να ξαναδοκιμαστεί. Τέλειωσε η δοκιμασία του, τέλειωσε η αποστολή του, τελείωσε το έργο του Ηλία. Μετά ήρθε η εποχή του Ελισέ, μετά ήρθε η εποχή άλλων προφητών. Σήμερα είναι η εποχή δική μας και πρέπει να κρατήσουμε το Λόγο του Θεού όπως τον κράτησαν οι άνθρωποι αυτοί. Εδώ, αδερφοί μου αγαπητοί, για τον Ηλία έχουν πει πολλά. Πιστεύανε οι Ισραηλίτες ότι τα πρόσωπα είναι τρία, ότι θα ξανάρθει ο ίδιος ο Ηλίας αυτοπροσώπος. Και εάν δεν προσέξουμε ακριβώς το Λόγο του Κυρίου, μπορεί από ένα εδάφιο να προσκόψουμε και να χάσουμε τα πάντα. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, είναι γραμμένα εδάφια μέσα στη Γραφή, τα οποία είναι, λέει, για να προσκόπτουν οι ασεβείς. Γιατί ο Λόγος του Κυρίου είναι λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Αυτός τώρα που δεν είναι ειλικρινής, παίρνει το εδάφιο αυτό και λέγανε οι άνθρωποι της εποχής εκείνης, δεν είναι αυτός ο Χριστός. Γιατί δεν είναι, αφού δεν έχει έρθει ο Ηλίας, άρα δεν είναι ο Χριστός. Στους ειλικρινείς όμως ανθρώπους όπως ήταν ο Ζαχαρίας, ο Κύριος το φανερώνεται και του είπε ο άγγελος του Κυρίου, το παιδί το οποίο θα γεννηθεί θα έρθει εν πνεύματι και δυνάμει Ηλίου. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, του διευκρινίζει την προφητεία και ξέρουν τα παιδιά του Κυρίου ότι δεν θα είναι ο ίδιος ο Ηλίας, αλλά ένα καινούργιο του παιδί, το οποίο γεννήθηκε, το συνέλαβε διασπέρματος Ζαχαρία και Ελισάβετ, συνελήφθη, γεννήθηκε, έλαβε πνευμάγιο μέσα στην κοιλιά της Ελισάβετ όταν ήταν 6 μηνών και κήρυξε το Ευαγγέλιο. Αυτό ήταν ο Ιωάννης. Εκείνοι περιμένουν ότι είναι άλλο πρόσωπο ο Ιωάννης, άλλο πρόσωπο ο άγγελος που θα έρθει να ετοιμάσει την οδόν εμπροστά σου και άλλο πρόσωπο ο Χριστός. Τα μπερδεύανε και μέχρι σήμερα τα μπερδεύουνε, δηλαδή είναι άλλο πρόσωπο ο προφήτης. Γι' αυτό μέχρι σήμερα τα μπερδεύουνε, αυτή η διδασκαλία επικράτησε στην Ανατολή, σε όλα αυτά τα μέρη επικράτησε αυτή η διδασκαλία, η οποία ήταν ψεύτικη διδασκαλία, ψευδοδιδασκαλία, και έγινε αιτία να γεννηθεί ο μουσουλμανισμός. Από αυτή τη διδασκαλία γεννήθηκε. Και εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο πήρανε ένα άλλο δρόμο από το Ευαγγέλιο. Γιατί ερμήνευσαν λάθος αυτό το εδάφιο. Εκατομμύρια άνθρωποι. Και εξακολουθούν αυτοί οι άνθρωποι να πλανώνται. Γιατί λένε ότι δεν ήταν αυτός ο προφήτης. Ενώ ο Πέτρος είπε προφήτη και Χριστόν έκανε αυτόν τον οποίο σας σταυρώσατε. Τον οποίο ο Θεός ανέστησε. Αυτοί λοιπόν λέγανε ότι είναι άλλο πρόσωπο ο προφήτης. Οπότε σηκώθηκε κάποιος 600 χρόνια περίπου μετά και είπε εγώ είμαι ο προφήτης. Η Γραφή όμως έλεγε τον προφήτη θα ακούσετε. Άρα τέρμα το Ευαγγέλιο, τέρμα η Παλαιά Διαθήκη, θα ακούτε εμένα τώρα. Έγραψε και ένα βιβλίο το οποίο το ονόμασε Κοράνι και τέλειωσε η υπόθεση. Και γι' αυτό θα ακούσετε να λένε υπάρχει άλλος προφήτης μετά το Αμάμε. Δεν υπάρχει άλλος προφήτης, τέλος λένε αυτοί. Όλα ξεκινάνε από αυτό το σημείο. Ο Κύριος μας όμως ήρθε και μας είπε ότι ο Ηλίας ήταν ο Ιωάννης. Ο Χριστός μας ήταν ο προφήτης και ο Μεσσίας. Είναι το ίδιο πρόσωπο. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Φωνή βόντος εν τη ερήμο και ο Ηλίας είναι πάλι το ίδιο πρόσωπο. Θα μου πείτε γιατί ο Ιωάννης είπε δεν είμαι ο Ηλίας. Δεν είπε λάθος ο Ιωάννης όταν είπε δεν είμαι ο Ηλίας. Σωστά τα είπε. Γιατί οι Φαρισαίοι πιστεύαν ότι θα έρθει ο ίδιος ο Ηλίας. Του λέγανε λοιπόν είσαι ο Ηλίας. Δεν είμαι. Τι είσαι εσύ. Φωνή βόντος εν τη ερήμο ετοιμάσατε την οδό του Κυρίου. Ναι αλλά ο Ηλίας δεν θα ετοίμαζε την οδό του Κυρίου. Δεν μπορούσαν να το καταλάβουνε. Γιατί είχαν πάρει λάθος και είχαν ερμηνεύσει λάθος το λόγο του Κυρίου. Ο Κύριος να μας φωτίζει αδερφοί μου και να μας οδηγήσει το πνεύμα του Κυρίου να βλέπουμε σωστά τα πράγματα ώστε να μην χάσουμε τη βασιλεία των ουρανών. Να δούμε τώρα πώς το περιγράφει ο Λουκάς αυτό το περιστατικό. Θα πάμε στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, το ζήτα κεφάλαιο, το ζήτα είναι το 7ο κεφάλαιο και θα δούμε πώς το περιγράφει εδώ πέρα ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Λέει λοιπόν ότι ο Κύριος μας έχει πάει στην Καπερναούμ και μετά λέει απήγγειλαν προς τον Ιωάννη μαθητέ αυτού περί πάντων τούτων, όλα δηλαδή τα θαύματα τα οποία έκανε ο Κύριος μας, γιατί πιο πάνω είχε θεραπεύσει ένα, είχε αναστήσει το παιδί της χείρας στην Ναΐν. Και απήγγειλαν προς τον Ιωάννη οι μαθητές αυτού περί πάντων τούτων. Και είπαν ότι ο Χριστός, αυτός που μαρτύρησες, κάνει τέτοια θαύματα που δεν τα έχουμε ξαναδεί ποτέ. Μέχρι νεκρούς ανασταίνει. Πήγανε λοιπόν και τα είχαν πει αυτά στον Ιωάννη, οι μαθηταί αυτού, περί πάντων τούτων. Και προσκαλέσας ο Ιωάννης δύο τεινάστων μαθητών αυτού, όπως το λέει και ο Ματθαίος, έπεψε προς τον Ιησού λέγον, «Σεις ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμεν?» Πήγε και ρώτησε, έτσι το λέει και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Και ερθόντες προς αυτόν οι άνθρωποι είπων, «Ιωάννης ο βαπτιστής απέστειλε ημάς προσελέγον, «Σεις ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμεν?» Εδώ ο Λουκάς θα μας προσθέσει κάτι. Εν αυτή τη ώρα εθεράπευσε πολλούς από νόσων και μαστίγων και πνευμάτων πονηρούς και εις τυφλούς πολλούς σε χάρισε το βλέπει. Εκείνη λοιπόν την ημέρα που ήρθανε και του κάνανε αυτή την ερώτηση, ο Κύριος έκανε πολλά θαύματα. Γι' αυτό θα πει ο Ματθαίος, νεκρούς ανασταίνει. Αναφέρεται στο παιδί της χείρας στην Ναΐν που είχε γίνει, είναι σε αυτή την περίπτωση, είναι εδώ που πάνε κοντά στον Ιησού μας. Είναι στη Γαλιλαία ο Κύριος και έχει αναστήσει το παιδί της χείρας, αλλά και την ώρα αυτή που έρχονται ο Κύριος μας θεράπευσε πολλούς ασθενείς, τυφλούς, χολούς και από πνεύματα πονηρά. Και τους είπε ο Κύριος μας, θα πάτε να πείτε στον Ιωάννη όσα είδετε και ακούσατε. Τυφλή αναβλέπωση, χολή περιπατούση, λεπροί καθαρίζονται, κοφή ακούση, νεκροί αγείρονται, πτωχοί ευαγγελίζονται και μακάρις όσοι δεν σκανδαλιστεί είναι. Ακριβώς το ίδιο λέει και εδώ. Και εδώ αγαπητοί μου θέλω να πω, να φέρω ένα σημείο, ότι όλα τα Ευαγγέλια που είναι γραμμένα είναι τι είδαν οι μαθητές τον Ιησού να κάνει. Αυτό έγραψαν οι μαθητές. Βρήκανε ο Λουκάς βρήκε τη μητέρα του Κυρίου μας, πώς την επισκέφθηκε ο Άγγελος, βρήκε την Ελισάβετ. Γιατί τα γράφει αυτά ο Λουκάς. Πήγε λέει, και βρήκε τους αυτόπτες μάρτυρες. Και έγραψε το κατά Λουκά Ευαγγέλιο. Δηλαδή για κάθε γεγονός πήγε ο Λουκάς και έβρισκε τον άνθρωπο που ήταν αυτόπτης μάρτυρας σε αυτό το γεγονός. Εδώ τώρα ο Λουκάς περιγράφει ότι αυτό το ωραίο, ότι εν αυτή τη ώρα έκανε αυτά ο Ιησούς. Και θα πάτε να πείτε αυτά που βλέπετε. Το μεγαλύτερο κήρυγμα που μπορεί να κάνει ένας πιστός είναι να κάνει την ομολογία του. Αυτό που έκανε ο Κύριος στη ζωή του. Αυτό έκανε και ο Παύλος. Όταν στέκεται μπροστά στο φίστο, τι έκανε, την ομολογία του. Όταν στάθηκε μπροστά στους Ιουδαίους, την ομολογία του. Μπροστά στο βασιλιά Αγρίπα, την ομολογία του. Τι έκανε ο Ιησούς, τι είδε στον Ιησού να κάνει. Τι έκανε ο Κύριος στη ζωή σου. Αυτό είναι το πιο ισχυρό κήρυγμα το οποίο μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Αυτό τους λέει λοιπόν, θα πάτε και θα πείτε όσα βλέπετε και ακούτε. Ανεχώρησαν λοιπόν οι απεσταλμένοι του Ιωάννη, τους είπε τα ίδια ο Κύριος, όπως θα λέει και στο Ματθαίο, ότι ήρθετε να δείτε κάλαμο υπό ανέμου σαλευόμενο, δεν είναι καλαμάκι που το κουνάει ο άνεμος ο Ιωάννης, ούτε είναι άνθρωπος που φορεί μαλακά η μάτι, αυτή είναι στα παλάτια των βασιλέων, αλλά ήρθετε να δείτε προφήτη. Ναι, είναι μεγαλύτερος προφήτου. Αυτός είναι που θα αποστείλω τον άγγελό μου και θα κατασκευάσει την οδό σου εμπροστά σου. Και λέει εδώ το ίδιο, διότι σας λέγω μεταξύ των γεννηθέντων εκ γυναικών, ουδής προφήτης είναι μεγαλύτερος Ιωάννη του Βαπτιστού. Πλήρω μικρότερος εν τη βασιλεία του Θεού είναι μεγαλύτερος αυτού. Κανένας λοιπόν που γεννήθηκαν από γυναίκα, κανείς προφήτης δεν είναι μεγαλύτερος από τον Ιωάννη του Βαπτιστή. Άρα λοιπόν θα βάλουμε τον Ιωάννη πάνω από όλα τα πρόσωπα. Γιατί ο Κύριος μας το έβαλε. Εδώ θα προσθέσει τώρα κάτι ο Λουκάς που δεν το διαβάσαμε στο Ματθαίο. Και θέλω να δώσουμε πολύ προσοχή σε αυτό το εδάφιο. Είναι το εδάφιο 29 στο Ζήτα κεφάλαιο κατά Λουκά Ευαγγέλιο. Θα διαβάσω τώρα το 29 εδάφιο. Και πας ο λαός ακούσας και οι τελώνε εδικαίωσαν τον Θεόν, βαπτιστέντες το βάπτισμα του Ιωάννου. Οι δε φαρισαίοι και οι νομικοί υθέτησαν εις αυτούς την βουλήν του Θεού, μη βαπτιστέντες υπ' αυτού. Θέλω να προσέξετε αυτό το εδάφιο, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Σε κάθε εποχή ο Κύριος κάνει ένα έργο. Έχει τα παιδιά του, κηρύττουν το Ευαγγέλιο και υπάρχουν αυτοί οι οποίοι ακούνε. Εδώ πέρα μας λέει ότι άκουγε ο λαός και σήμερα ακούνε πολύ το κήρυγμα. Το θέμα είναι ποιοι το πιστεύουνε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε, σωστά τα λέει, αλλά αφήσουμε τώρα εδώ το φαρισαϊκό σύστημα, αφήσουμε τη θρησκεία μας, θα αφήσουμε την ιεροσύνη μας, θα αφήσουμε εδώ πέρα τα λιβάνια μας. Δεν τα αφήνανε τα λιβάνια, ούτε τα φυλακτήρια της τσέπης που ήταν μεγάλα και βάζανε πολλά λεφτά μέσα. Δεν τα αφήνανε αυτά. Ναι, αλλά η φωνή του Ιωάννη ήταν η φωνή του Θεού όμως. Και ακούστε πώς το λέει εδώ πέρα. Οι τελώνες και οι πόρνες εδικαίωσαν το Θεό. Ακούσαντες, οι τελώνε εδικαίωσαν το Θεό. Ήταν οι πιο αμαρτωλοί. Γιατί δικαίωσαν το Θεό? Έκαναν αυτό που τους είπε ο Ιωάννης. Πήγαν και βαπτίστηκαν. Ενώ οι άλλοι, οι οποίοι δεν ήταν τόσο αμαρτωλοί, μπορεί να είναι άνθρωποι του Θεού, να έχουν βγάλει θεολογικές σχολές, να έχουν υπηρετήσει από κάποια θέση της Εκκλησίας στο λαό του Θεού, αλλά όταν έρχεται η φωνή του Λόγου του Κυρίου και λέει αυτό λέει ο Κύριος, δεν το ακούνε. Όταν έρχεται η Αποκάλυψη δεν την ακούνε. Όταν έρχεται η οδηγία του Πνεύματος του Αγίου δεν το ακούνε. Και τώρα στην πατρίδα μας ο Κύριος, αγαπητοί μου, εργάζεται έργο καινούριο. Έτσι είπε ο Παύλος τότε στους Φαρισαίους. Έργο εγώ εργάζομαι στις ημέρες σας, το οποίο δεν θέλετε πιστεύσει αντί σας διηγηθεί αυτό. Τον Παύλο θα ακούσουμε τώρα. Εμείς ξέρουμε γιατί έχουμε τη θρησκεία μας στον Ιουδαϊσμό. Δεν συμφωνούσαν με τον Παύλο. Ενώ όμως που ο Κύριος ήταν με τον Παύλο, ενώ όμως που το κήρυγμα το οποίο δεχόταν ο Κύριος ήταν το κήρυγμα του Παύλου. Και σήμερα, αδερφοί μου, έχουμε παρησία και εμείς να πούμε όπως το είπαν τότε οι Απόστολοι. Στις ημέρες μας ο Κύριος εργάζεται έργο και έχει τους δούλους του ο Κύριος, τους οποίους τους έχρισε, και κηρύττουν το Ευαγγέλιο. Γιατί στην πατρίδα μας του είχαν κλείσει το Ευαγγέλιο. Τους προηγούμενους αιώνες δεν διάβαζαν το Ευαγγέλιο. Φοβότανε μην τυχόν και χαλάσουμε το Ευαγγέλιο. Ψέματα τα λέγανε αυτά. Σκεφτείτε ότι το 1901, δεν μιλάω τώρα για 300 χρόνια πίσω, κοντά. Το 1901, επειδή μεταφράστηκε το Ευαγγέλιο, έγινε τέτοια διαδήλωση στην Αθήνα με, δεν ξέρω πόσοι, 5 νεκροί ήτανε. Το Ευαγγέλιο να πειράξουμε, να μεταφράσουμε το Ευαγγέλιο. Δεν θέλανε να διαβαστεί το Ευαγγέλιο στη χώρα μας. Αλλά ο Κύριος πέρασε από πάνω τους. Μεταφράστηκε το Ευαγγέλιο, κηρύτεται το Ευαγγέλιο, όχι απλά μεταφράστηκε, μεταφράστηκε και στη Δημοτική και κηρύτεται και το Ευαγγέλιο δημόσια. Δεν μπορεί να το σταματήσει αυτό κανένας. Και ο Κύριος λέει εγώ έργο μέγα εργάζομαι. Εργάζεται ένα καινούργιο έργο ο Κύριος. Όποιος το αντιληφθεί θα ακολουθήσει το θέλημα του Κυρίου. Και ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου? Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί. Α, με βάφτισαν όταν ήμουν ανήπιο. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει, όσο χρονό και να είσαι, πρέπει να βαπτιστείς στο νερό ενσυνείδητα, επειδή πιστεύεις στον Ιησού Χριστό. Έτσι λέει και το πιστεύω. Αυτό έβγαλαν και οι πατέρες. Είπαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών. Δεν λέει ομολογίων ονός ένα βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών. Έτσι λέει. Δεν λέει τέτοιο πράγμα. Έρχεται λοιπόν τώρα το κήρυγμα στην πατρίδα μας, το αληθινό κήρυγμα πλέον, αλλά δεν το καταλαβαίνουν πολλοί, ζουν στον κόσμο τους σαν να μην συμβαίνει τίποτα, σαν να έχουν πάρει χάπια υπνοτικά και δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται. Εδώ έρχεται ο Κύριος, βλέπουνε το 666, βλέπουνε το σύστημα, τα βλέπουνε, μου λένε πω πω, έρχεται ο Αντίχριστος και τι κάνεις, του λέω, θα δούμε. Τους έχει υπνοτίσει, αγαπητοί μου, ο διάβολος. Τι πάει να πει θα δούμε? Μετανόησε, παράτησε αυτά τα οποία ήξερες, βαπτίσου στο νερό, ζήτησε το Πνεύμα το Άγιο από τον Κύριο, να παίρνεις κάθε Κυριακή τον Άρτο και τον Ίνο, να περπατήσεις δικαίως και ευσεβώς τον παρόντα από ονειρό αιώνα και να περιμένεις τον Κύριο να έρθει να σε παραλάβει. Γιατί μετά από λίγο θα κλάψουνε πολύ γιατί θα μείνουν κάτω. Και οι μέρες του Αντίχριστου θα είναι πολύ δύσκολες. Το κήρυγμα λοιπόν το οποίο έκανε ο Ιωάννης ήτανε «Βαπτιστείτε γιατί έρχεται ο Χριστός». Ήτανε για λίγο χρονικό διάστημα. 6 μήνες το κήρυξε. Και μας λέει γραφείο ότι οι τελώνες δικαιώσανε το Θεό. Όταν ο Κύριος στέρνει ανθρώπους και κηρύττουνε ανώθευτο το Ευαγγέλιο, κηρύττουνε τη βουλή του Θεού και ο άλλος κλωτσάει. Δεν τον θέλουμε αυτόν. Μας τα χαλάει. Κηρύττουμε τον αγιασμό και λέμε να αφήσουμε οι γυναίκες να μην ακολουθήσουν το ρεύμα του κόσμου αυτού. Να μην ακολουθήσουν την ενδυμασία του κόσμου αυτού. Οι γυναίκες να αφήνουν τα μαλλιά τους μακριά. Οι άντρες να έχουν τα μαλλιά τους κοντά. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Φέρω ένα παράδειγμα. Μα εμείς τώρα όλοι, και βλέπετε τώρα οι άνθρωποι του Πνεύματος. Βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν έτσι, είχε λίγο φαλάκρα και είχε αφήσει λοιπόν εδώ πίσω έτσι ένα και το τύλιγε γύρω γύρω τα μαλλιά σαν στεφάνι στο κεφάλι του. Λέω γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα? Λέει εγώ είμαι καλλιτέχνης, λέει, και πρέπει να ξεχωρίζω. Του λέω, μα ο Χριστός είπε ότι οι άντρες πρέπει να έχουν κοντά μαλλιά. Εντάξει, αλλά οι καλλιτέχνες εμείς πρέπει να ξεχωρίζουμε. Ναι, αλλά εσένα που σε βλέπει σαν καλλιτέχνη ο άλλος, παίρνει το δικό σου παράδειγμα και αφήνει και αυτός και κάνει και αυτός στεφάνια στο κεφάλι του. Εδώ, αγαπητοί μου αδερφοί, οι Φαρισαίοι δεν βαπτίστηκαν το βάπτισμα του Ιωάννη. Δεν ταπεινώθηκαν να πούνε ναι, με αυτούς τους ανθρώπους είναι ο Κύριος. Ναι, αυτοί οι άνθρωποι κηρύττουν την αλήθεια. Δεν ταπεινώθηκαν να το δεχτούνε. Και δεν ταπεινώθηκαν γιατί δεν ήταν από το δικό τους κύκλωμα. Δεν ήταν από το δικό τους χώρο. Αφού δεν είναι από το δικό μας χώρο, μπορεί ο Θεός να περάσει από αλλού. Όπως εκείνους τους προφήτες οι οποίοι λέγανε «Από ποια οδό πέρασε το Πνεύμα και ήρθε σε σένα?» Έτσι λέγανε στον... Του έλεγε ο Ανανίας του Μιχαΐα. «Θα δεις», του λέει, «όταν θα τρέξεις από ταμείο σε ταμείο να κρυφτείς». Εδώ, αδερφοί μου αγαπητοί, βλέπουμε ότι οι Φαρισαίοι, λέει, και οι νομικοί υθέτησαν εις αυτούς την βουλή του Θεού. Οι Φαρισαίοι και οι νομικοί, το ξαναδιαβάζω, υθέτησαν εις αυτούς την βουλή του Θεού, μη βαπτιστέντες υπ' αυτού. Όταν λοιπόν εμείς λέμε ότι ο άνθρωπος που θέλει να μπει στη βασιλεία των ουρανών πρέπει να βαπτιστεί στο νερό, που αυτός μας φέρει καινούργια πράγματα, εμείς έχουμε μάθει, βαπτιστήκαμε νήπια. Μα δεν το είπε αυτό ο Λόγος του Κυρίου. Μετά συνεχίζουμε εμείς να κηρύττουμε. Δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία. Ούτε άλλο όνομα είναι δεδομένο υπό τον ουρανό δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Μόνο το όνομα του Χριστού. Κι όμως στην πατρίδα μας, εδώ έχουμε τώρα τον Άγιο Νικόδημο, ποιο άλλο έχουν άλλο Άγιο. Άλλο έχουν τη μητέρα του Κυρίου μας. Και βάζουνε, αντί να βάλουνε το Χριστό μπροστά, βάζουν όλους τους Αγίους. Μα το έχουμε μάθει έτσι τώρα. Ναι, αλλά όπως το μάθαμε, πρέπει να το ξεμάθουμε. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου στις τελευταίες ημέρες, που ο Κύριος θέλει να σώσει τους ανθρώπους, λέει ότι πρέπει να τα αφήσουμε όλα αυτά και να πάμε μόνο στον Χριστό. Αυτό λέει το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία. Δεν θα βάλουμε κανένα άλλο όνομα μπροστά μας για να σωθούμε. Μα να μην βάλουμε τη μητέρα του Κυρίου μας που ήταν, έτσι μου λέγε μια γιαγιά, παιδί μου, οι μανάδες έχουν τη χάρη αυτή να πάνε να παρακαλέσουν το γιο τους και σαν μάνα πούνε θα την ακούσει πιο καλά ο Χριστός. Μα δεν λέει αυτό το πράγμα η Γραφή. Τι λέει αυτό το πράγμα? Η Γραφή λέει ότι δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία. Μα έχουμε, έτσι το μάθαμε. Το μάθαμε, αλλά είναι αίρεση αυτό. Είναι παράβαση στο λόγο του Κυρίου αυτό. Κλείνει τη βασιλεία των ουρανών μπροστά στους ανθρώπους. Μετά μπορούμε να σε παντρέψουμε και να σε ξαπαντρέψουμε και να σε ξαναπαντρέψουμε. Κλείνει τη βασιλεία των ουρανών μπροστά στους ανθρώπους. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου τι λέει? Μην ακολουθείτε το δρόμο αυτό τον οποίο ακολουθούν όλοι. Μα αφού δεν τα πάω καλά θα τη χωρίσω, θα τη χωρίσω. Ναι, αλλά ο Θεός δεν είναι μαζί σου. Και ο Θεός θα σε χωρίσει από το βιβλίο της ζωής και από τις πόλεως της Αγίας. Εσύ χώρισε τον άντρα σου, χώρισε τη γυναίκα σου, αλλά και ο Κύριος σβήνει το όνομά σου από το βιβλίο της ζωής. Για μένα έσβησε αυτός ο άνθρωπος. Και για το Θεό έχει σβήσει εσύ, εάν δεν μετανοήσεις. Αγαπητοί μου αδερφοί, τα λέμε αυτά γιατί πρέπει το κήρυγμα να είναι ξεκάθαρο, όπως ήταν το κήρυγμα του Ιωάννη. Πήγαν οι Φαρισαίοι για να βαπτιστούν και τους λέει γεννήματα της σοχιάς, ποιος σας έδειξε να εκφύγετε της μελούσης οργής, κάνετε καρπούς αξίους της μετανοίας. Αλλά δεν πήγαν οι Φαρισαίοι να βαπτιστούν, ούτε οι νομικοί. Εμείς τα ξέρουμε, εμείς έχουμε τη θρησκεία μας εμείς, έχουμε βγάλει σχολές εμείς. Τα ξέρουμε καλύτερα εμείς, ο Ιωάννης από την έρημο τα ξέρει. Εδώ πέρα όμως έρχεται ο Ευαγγελιστής Λουκάς και μας φανερώνει αυτό το εδάφιο. Οι Φαρισαίοι και οι νομικοί υθέτησαν την βουλή του Θεού. Εάν το κήρυγμά μας είναι η βουλή του Θεού, και εμείς πιστεύουμε, γιατί ο Ιωάννης λέει εμείς εξεύρωμεν αδερφοί ότι εκ του Θεού είμεθα, διότι τον λόγο του Θεού λαλούμε. Και εμείς το ξέρουμε ότι είμαστε από το Θεό. Πώς το ξέρετε? Γιατί τον λόγο του Θεού λαλούμε. Δεν κηρύττουμε ούτε τον εαυτό μας, ούτε χρήματα γυρεύουμε, ούτε δόξα γυρεύουμε. Κηρύττουμε τον Ιησού Χριστό και θέλουμε όλοι οι άνθρωποι να μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό μας κάνει και μας βεβαιώνει μες στην καρδιά μας ότι είμαστε από το Θεό. Γιατί το λόγο του Θεού λαλούμε, όχι το δικό μας λόγο. Και είπε ο Κύριος μας, με τι λοιπόν να ομοιώσω αυτή τη γενιά? Το λέει και στο Ματθαίο και στο Λουκά, το διαβάζουμε τώρα στο Λουκά. Με τι να ομοιώσω τους ανθρώπους της γενιάς ταύτης και με τι είναι όμοι? Είναι όμοιοι με παιδεία καθήμενα εν τη αγορά και φωνάζοντα προσάλληλα και λέγοντα, αυλών σας επέξαμε και δεν εχορεύσατε, σας εθρηνοδίσαμε και δεν εκλάψατε. Διότι ήλθε ο Ιωάννης ο βαπτιστής μήτε άρτων τρόγων μήτε εινοπίνων και λέγεται δαιμόνιον έχει. Ήλθε ο Υιός του ανθρώπου τρόγων και πίνων και λέγεται ιδού άνθρωπος φάγος και εινοπότης. Και φίλος τελωνών και αμαρτωλών και δικαιώθη η σοφία από πάντων το τέκνον αυτής. Έτσι περιγράφει εδώ πέρα ο Κύριος μας. Δίνει μια παραβολή τώρα. Με τι να ομοιώσω αυτή τη γενιά? Είναι όμοια, λέει, με παιδάκια που κάθονται στην αγορά και φωνάζει το ένα στο άλλο. Αυλού σας παίξαμε και δεν εχορεύσατε. Παίξαμε, ήταν ένας που παίζει ωραίο αυλό, όργανο είναι αυτό, μουσικό όργανο είναι, και δεν χορέψατε. Μετά σας εθρηνοδίσαμε, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει μυρολογίστες, μυρολογίστρες αυτές όταν αρχίζουν και λένε μυρολόγια, χωρίς να θες να κλάψεις, κλαις. Αρχίζουν, άχου, και βάζουν φωνές. Που ήσουν ο καλύτερος, που ήσουν οι καλύτεροι, που... και λένε εκεί διάφορα και τώρα σε χάσαμε και δεν θα σε ξαναδούμε και σε κάνουν και κλαις. Ήταν ειδικές, οι Εβραίοι είχαν γυναίκες ειδικές που ξέρανε και θρηνούσανε. Και εγώ έχω δει μία φορά μία τέτοια γυναίκα η οποία χωρίς να κλαίει, χωρίς να νιώθει τίποτα, χωρίς αυτό, έβαζε κάτι στριγλιές, έβαζε κάτι. Τι κλαίγαν οι άλλοι, λέω, γιατί κλαίτε, λέω, ψέματα το κάνει. Αλλά οι άλλοι κλαίγαν όμως γιατί όπως τα έλεγε φαινόταν σαν αληθινά. Εδώ πέρα λοιπόν λέει, σας παίξαμε αυλό και δεν χορέψατε. Δηλαδή δεν ήρθατε σε κέφι να... Δεν σας επηρέασε η μουσική. Σας φέραμε ανθρώπους, γυναίκες, ξέρω εγώ, οι οποίες είναι μυρολογίστρες και θρηνοδίσαμε, δεν κλάψατε. Και γιατί ήρθε ο Ιωάννης, λέει ο βαπτιστής, δεν έτρωγε ψωμί, έτρωγε ακρίδες και μέλι άγριο. Τις ακρίδες έτρωγε για γαρίδες ο Ιωάννης στην έρημο. Και αυτοί λέγανε, δεν είναι σαν και εμάς, γιατί φορούσε ρούχα της ερήμου. Γι' αυτό ο Κύριος είπε, αυτοί που φοράνε τα μαλακά ρούχα, έτσι τα ωραία, είναι αυτοί που κάθονται στα παλάτια των βασιλέων. Ο Ιωάννης είναι μαθημένος να ζει στην έρημο μέσα, σκληραγωγημένος. Μπορεί να τρώει οτιδήποτε, μπορεί να ζήσει μες στην έρημο, δεν είναι της καλοπέρασης. Και λέτε, δεν το βλέπετε αυτόν τον άνθρωπο, δεν είναι όπως τους άλλους, δεν του αρέσει η ζωή αυτή. Δαιμόνιο θα έχει. Τη βρήκαν τη λύση αμέσως. Μετά βλέπουν τον Κύριό μας ήρθε, ο οποίος ο Κύριός μας έτρωγε και έπινε. Δεν μεθούσε, αλλά το πρώτο το οποίο έκανε, ευλόγησε παραδείγματος χάρη στο γάμο της Κανά το κρασί. Έκανε το νερό κρασί. Γιατί ο ίνος είναι ευλογημένος από τον Κύριο. Όχι όμως για να πίνουμε και να μεθάμε. Ο ίνος, λέει, εφραίνει την καρδία του ανθρώπου. Όταν όμως πιείς παραπάνω, μετά λέει δαγκώνει όπως τον όφι, λέει. Δεν το καταλαβαίνεις πώς. Σε δάγκωσε και μετά λες ανοησίες. Ο Κύριός μας έπινε κρασί. Δεν ήταν αζηραίος ο Κύριός μας, οι αζηραίοι δεν πίνανε κρασί. Ο Ιωάννης ήταν αφιερωμένος στον Κύριο, ήταν αζηραίος. Είχε μακριά μαλλιά ο Ιωάννης, γιατί οι αζηραίοι έπρεπε να μην πίνουν τίποτα από το οποίο βγαίνει από αμπέλια, από σίκερα, είναι ο πνευματό, δηλαδή να μην πίνουν τίποτα, δεν έπρεπε να αγγίξουν νεκρό και όσο διάστημα κρατούσε αυτή η αφιέρωση, αφήνανε τα μαλλιά τους να είναι μεγάλα. Αυτό ήταν ο νόμος του Ναζιραίου. Ο Χριστός μας δεν ήταν Ναζιραίος, αλλά οι ζωγράφοι της εποχής εκείνης δεν ξέρανε και καλά, δεν ξέρανε να ξεχωρίσουν τον Ναζιραίος από τον Ναζωραίος και έχουν κάνει όλοι τον Κύριό μας με μακριά μαλλιά. Ο Κύριος μας ήταν Ναζωραίος από τη Ναζαρέ της Γαλιλαίας. Δεν είχε σχέση με τους Ναζιραίους, γιατί και κρασί έπινε και ανέστησε νεκρούς ο Κύριός μας και δεν έκανε ποτέ τη ζωή του Ναζιραίου ο Κύριός μας. Εδώ λοιπόν λέει ο Κύριος, ο Χριστός ήρθε, έτρωγε, έπινε και λένε ιδού άνθρωπος φάχος κοινοπότης. Αυτός δεν βλέπεις. Τι τους πιάνουμε τους ανθρώπους πουθενά. Οι άνθρωποι θέλουν να βρουν δικαιολογίες. Πάει, πήγε να ομολογήσουμε σένα το Χριστό και ήμουνα εγώ και ένας γέρος μαζί. Πήγα λοιπόν εγώ, λέω, ο Χριστός σε αγαπάει. Εσύ παιδί μου θα διδάξεις εμένα που έχω φάει τη ζωή με τα κουτάλια. Μου λέει ο αδερφός ο ηλικιωμένος, κάνε στην άκρη να του μιλήσω τώρα εγώ. Του λέει, εγώ είμαι λίγο πιο μεγάλος από σένα και εγώ πιστεύω στον Χριστό. Εσύ τώρα που φάγες τα ψωμιά σου, καλή ψυχή, του λέει εσένα. Τι πρέπει να τους πιάσει τους ανθρώπους. Πάει κάποιος που είναι μορφωμένος. Τους μιλάει, εσύ ξέρεις, έβγαλες, σπούδασες, γι' αυτό ξέρεις και με καταφέρνεις και δεν ξέρω να σου απαντήσω. Πάει ο άλλος που δεν ξέρει γράμματα, εσύ που δεν ξέρεις γράμματα θα διδάξεις εμένα. Δεν τους πιάνεις. Πάει ο άλλος που είναι φτωχός, του μιλάει, ο Χριστός σε αγαπάει. Καημένε, δεν έχεις που να κλείνει την κεφαλή, γι' αυτό πήγες στον Χριστό. Πάει ο άλλος ο πλούσιος, γιατί έχουμε και αδερφούς που είναι ευκατάστατοι. Και μιλάνε για τον Χριστό. Εσύ καλοπερνάς, γι' αυτό είσαι στον Χριστό. Αν ήσουν σαν και εμένα που είμαι φτωχός, θα βλέπεις, δεν θα πήγαινες. Δικαιολογίες. Οι άνθρωποι ψάχνουν για δικαιολογίες. Δικαιολογίες όμως μπροστά στον Κύριο δεν υπάρχουν καμία. Καμία και για κανένα. Το Ευαγγέλιο είναι καθαρό. Πρέπει όλοι είμαστε αμαρτωλοί και πρέπει να πάμε στον Κύριο να μας καθαρίσει και να μας σώσει. Να ακολουθήσουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού ώστε όταν θα έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Όποιος προσπαθεί να δικαιολογήσει τον εαυτό του και να βρίσκει δικαιολογίες, βρίσκει ο άνθρωπος πολλές. Και ο Αδάμ βρήκε μια δικαιολογία και είπε, η Εύα, που η γυναίκα που μου έδωσε, αυτή μου έδωσε κέφαλα. Του δώσε καμία σημασία ο Κύριος. Κατευθείαν τον έβγαλε έξω από τον παράδεισο χωρίς δεύτερη κουβέντα. Δηλαδή νομίζετε ότι αυτές οι δικαιολογίες θα πιάσουν τον Κύριο εκείνη την ημέρα. Εδώ βλέπουν άλλο ο οποίος είναι ασθενής. Ο καημένος είναι άρρωστος, γι' αυτό πάει στον Χριστό. Αν είχε τη ζωή που έχω εγώ, βλέπω τον άλλο που είναι μια χαρά. Λέει, έλα στον Χριστό. Λέει, εγώ με την ασθένειά μου να πάω στον Χριστό. Εσύ πας γιατί είσαι καλά. Αν μας με κάνει και εμένα καλά ο Χριστός, να πάω κοντά του. Τέτοια βρίσκουν οι άνθρωποι για δικαιολογίες. Όμως ο Κύριος μας δεν θα αφήσει περιθώριο σε κανένα την ημέρα εκείνη. Για να το κλείσουμε, επειδή η ώρα μας πέρασε, απλά θα διαβάσουμε, έτσι ακριβώς το λέει και ο Ματθαίος, θα το διαβάσουμε και αυτό από μέσα να δούμε, για να κλείσουμε αυτό με τον Ιωάννη. Στο κατά Ματθαίο λοιπόν Ευαγγέλιο λέει, αλλά με τι να ομοιώσω, λέει, στο Ιώτα Αλφα και 16 εδάφιο τη γενναία ταύτην, είναι όμοια με παιδάρια καθήμεντες αγορές και φωνάζοντα προς τους συντρόφους αυτών, το ίδιο λέει. Και λέγοντα, αυλό σας επέξαμε και δεν εχορεύσατε, σας εθνοδίσαμε και δεν εκλάψατε. Διότι ήρθε ο Ιωάννης μήτε τρώγων μήτε πίνων και λέγουσι δαιμόνιον έχει. Ήρθε ο Υιός του ανθρώπου τρώγων και πίνων και λέγουσι δύο άνθρωπος φάγος και εινοπότης, φίλος τελωνών και αμαρτωλών. Και δικαιώθη η σοφία από τον τέκνον αυτής. Και μετά θα βρει ευκαιρία ο Κύριος να ονειδήσει τις πόλεις που έγιναν τα περισσότερα θαύματα. Όμως η ώρα μας πέρασε και δεν πιστέψανε. Γιατί δικαιολογίες. Εγώ δεν πίστεψα διότι, εγώ δεν πίστεψα, και ο καθένας έχει τις δικαιολογίες του. Θα το δούμε στο επόμενο με τη χάρη του Κυρίου. Δικαιολογίες μπροστά στον Κύριο δεν υπάρχουν. Αμήν.